Čaute, my sme Domain a vítame vás pri takom špeciálnom podcaste. Tým, že sa blíži koniec roka 2020, sme sa rozhodli všetci traja vlastne prvýkrát si sadnúť k mikrofónu naraz, tak mikrofónom, a nahrať podcast, kde by sme si možno zosumarizovali rok 2020. Bolo tam veľa vecí, čo sa udialo, asi najviac to je za zmienku korona. Ale predtým, jak začneme, by som rád privítal chalanov, takže sedí tu so mnou Dosty, čau Dosty.
Pozdravujem sa, ďakujem za pozvanie.
A je tu aj Erik. Čau, Erik.
Takisto pozdravujem, ahojte.
Dobre, chalani, poďme si to nejak zosumarizovať. Začneme možno hneď, že od januára. Máte tam nejakú udalosť, ktorá by stála za zmienku?
Takže ja keď môžem začať za nejakú basketbalovú alebo NBA obec, čo sa týka udalosti v roku 2020, tak bohužiaľ pre tento šport, ako aj pre mnoho iných, bol tento rok pomerne smutný. Nielen z dôvodu stále nekončiacej pandémie koronavírusu, ale v podstate myslím si, že športový svet nielen v basketbale celkovo prišiel v podstate o mnoho legend a osobností, ktoré by si možno určite zaslúžili, aby sa teda jednak na nich nezabudlo a aby sme si ich trošku aj pripomenuli, takže neviem, Samo, či máš nejakú konkrétnu otázku alebo necháš to na mňa?
No, však môžeme si asi hneď rozobrať, čak asi najznámejšia je udalosť, teda najsmutnejšia. Vlastne hneď za začiatku roka, niekedy v januári, padol vrtuľník v LA, v ktorom zahynul vlastne Kobe Bryant, basketbalová legenda, s jeho dcérou Gigi. Ako ste vnímali túto udalosť? Dosti ako veľký fanošik dlhoročný basketbalu a NBA a Erik ako možno len taký športový fanošik, ktorý sa na to pozerá z diaľky. Skús ty, Dosti.
Takže áno, tá tragická športová udalosť, ktorú si naznačil, sa stala 21. januára tohto roku, v podstate keď športový svet obletila správa, že Kobe aj s dcerou Giannou a s ďalšími 7 ľuďmi zahynuli na palube súkromného vrtuľníku. Táto správa obletela veľmi rýchlo celý svet a ja teda určite tak ako aj mnoho basketbalových, nie že mnoho, ale dovolím si povedať, ja a skoro všetci basketbaloví fanúšikovia sme túto správu prijali naozaj s veľkým smutkom, s veľkou tragédiou a naozaj akože ešte aj s takým odstupom času niekoľkých mesiacov v podstate, už to bude skoro rok, sa hľadajú v podstate ťažko nejak slova, ako sa k tomu vyjadriť. Možno k tomu ani sa netreba až tak vyjadrovať. Dôležitejšie je si pripomínať Kobeho, to, čo urobil pre jednak basketbal, ale aj pre celý športový svet. Ja si myslím, že som jeho kariéru vnímal pomerne dosť pozorne a intenzívne a som presvedčený, že nikdy mi nejak zmysle nezmiznú momenty, ktorými sa v NBA prezentoval.
Skús ty, Erik, možno tak z diaľky, ako z diaľky fanúšik NBA.
No, ja teda nie len za mňa, ale za všetkých ľudí musím uznať, že teda je to obrovská tragédia, keď šport príde o takéto meno. A znakom teda bolo aj to, že keď som si v ten deň alebo v tú noc, neviem presne už, kedy to bolo, okolkej, ale keď som si pozeral Instagram, tak v podstate možno aj viac ľudí ako každý druhý pridávali vlastne storku, že sa stala táto tragédia. A či už sa jednalo o NBA, alebo by sa jednalo o iný šport a pri takomto veľkom mene je to veľká strata.
Čo vám tak prvé napadne, keď počujete meno Kobe Bryant?
Mne osobne napadne číslo 24 a číslo 8. A v podstate tieto dve čísla zosobňujú čísla, ktoré nosil Kobe počas kariéry. A tu je taká veľmi zaujímavá symbolika, že číslo 8 aj číslo 24 má svoje opodstatnenie v basketbalovej hre. 24 symbolizuje 24 sekúnd, to znamená taký ten šatklak, v ktorom musí tým útočiaci do 24 sekúnd vystreliť. A tých 8 sekúnd v rámci tých 24 predstavuje v podstate takú povinnosť útočiaceho týmu prejsť z vlastnej polovice na súperovú polovicu, takže je to naozaj také symbolické, že obidve tieto čísla Kobe počas kariéry nosil a v podstate aj deň potom, ako sa stala tá tragédia, tak tými mu vzdávali rešpekt aj v podstate tým, že do 24 sekúnd jednak nevystrelili a zároveň, že do tých 8 sekúnd neprekročili palubovku, takže to bolo také naozaj minimálne sympatické, ale čo som si zapamätal z jeho kariéry, alebo čo mi tak najviac evokuje, sú určite jeho neskutočne nebraniteľné strely z odskoku, jeho vynikajúci footwork na to, že hral shooting guarda a hlavne tá jeho mamba mentality, ktorá je známa naprieč celou ligou.
Inak skús nám možno vysvetliť v skrátke úplne, čo je to tá mamba mentality. Možno niektorí ľudia nevedia.
Tak mamba mentality znamená v podstate takzvaná mentalita čiernej mamby, čo je taký najnebezpečnejší had, ktorý žije v Južnej Amerike. Je to v podstate, symbolizuje to, že tá mamba ťa štipne vtedy, keď to najmenej čakáš, alebo vtedy, keď to nečakáš. A Kobe bol práve známy tým, že on v zápasoch súpera vedel uštipnúť v hociktorom momente, kedy to ten tým nečakal. Jeho také pomyselné basketbalové štipnutia boli predtým naozaj v podstate pre ten superiaci tým takmer nerozchoditeľné. A aj práve vďaka tejto svojej odhodlanosti a tejto mamba mentality, ktorá okrem iného znamená, že sa v podstate nikdy nevzdával, tak dosiahol mnoho legendárnych víťazstiev.
Dobre, možno by sme o tejto smutnej správe mohli prejsť k ďalšej. Ja by som možno za seba ako fanúšik NFL určite povedal ďalšiu veľkú udalosť, a to bol Super Bowl, to je myslím, že každoročne obrovská udalosť v Amerike. Tento rok to bolo zaujímavé tým, že ho vyhral Kansas City Chiefs, ktorý vlastne už niekoľko rokov bol veľkým adeptom na tento titul, teda odkedy tam quarterback Patrick Mahomes. Patrick Mahomes za svoje prvé tri sezóny vlastne stihol úplne všetko, stihol byť Super Bowl MVP, NFL MVP a už aj víťaz Superbowlu. Neskôr vlastne dostal aj najväčšiu zmluvu v športe, čo je možno tiež udalosť, ktorá sa oplatí povedať v roku 2020. Myslím, že to je, že má že 500 miliónov na 10 rokov, čiže 50 miliónov ročne. Myslím, že väčšia zmluva nebola nikdy v športe podpísaná. A ďalším veľkým momentom možno v NFL je koniec jednej obrovskej dynastie, ktorá trvala 20 rokov a myslím, že trápila všetkých fanošíkov. Tí, čo neboli fanošíka Patriots, tak ich trápila a snívali sa im škaredé sny, lebo Tom Brady a Bill Belichick, čo je duo pre tých, čo sú neni úplne fanúšikovi NFL, je duo vlastne tréner a hráč. A za vlastne tých 19 sezón sa im podarili neskutočné veci, vlastne 6-krát vyhrali Super Bowl. Tom Brady teraz vyšla správa, už je vlastne v Tampe medzi tým, že on vlastne za 20 rokov, čo je v NFL, vždy postúpil do playoff s týmom. Tým, že Tom Brady odišiel z Patriots, tak sa vlastne skončila táto dynastia a Patriots sú teraz momentálne v perestavbe a je čas asi na nejakú novú dynastiu, ktorá práve vyzerá, že to bude ten Kansas. Takže ja som tak dosť obšírne povedal niečo k NFL. A inak ale ešte by som sa vás možno chalene opýtal, viem, že vy nie ste úplne fanúšikovia NFL, ale meno Tom Brady vám niečo hovorí, alebo že čo vám napadne, alebo počuli ste o ňom?
Mne určite áno, je to quarterback, že sa nemýlim.
Hej, je to quarterback. A tebe, Erik?
No jasné, tak hovorí to aj mne niečo a s tým, že quarterback, hej, tí sú akože z pravidla najznámejší z každého týmu, viac menej, keď sa tak môžeme o tom baviť. A viem, že on vyhral viacejkrát.
Šestkrát Super Bowl vyhral, no.
No a s tým, že teda... Neviem, či existuje niekto, kto ho vyhral viacejkrát.
No sú iba celé týmy, ktoré to vyhrali rovnakokrát ako on. Čiže Pittsburgh Steelers vyhral za celú históriu 6-krát a on sám vyhral 6-krát s týmom. Čiže...
No jasné. Ale akože tak toto meno podľa mňa budú poznať aj ľudia, ktorí sa až tak nevyznajú do NFL. Takže áno, za mňa poznám.
No hej, tak je to taká postava, že akože tak v Bostone je úplne že top star a myslím, že aj v celej Amerike. A vlastne však pri ďalšej udalosti, ktorú by som chcel načrtnúť, sa vrátime aj k Tomovi Bradymu, ale pomena tú udalosť, to je to, že vyšiel, myslím, že v marci alebo apríli vyšiel dokument Last Dance od ESPN spoločnosti v spolupráci s Netflixom. Chalani, videli ste?
Takže ja som určite videl, vzhľadom k tomu teda, že je to dokument o o ére jedného z najznámejších NBA tímov Chicago Bulls a je to v podstate taký prehľad celej ich kariéry, teda takej tej 6-ročnej dynastie so zameraním sa na poslednú sezónu 97-98, takže ten dokument vyšiel v apríli a mnoho basketbalových a nebasketbalových fanúšikov, respektíve aj nešportových fanúšikov sa dozvedelo mnoho zaujímavých informácií. A čo viem, tak naozaj tento dokument oslovil širokú, nielen športovú verejnosť, takže naozaj vyšlo tam mnoho zaujímavých skutočností.
Skúsme dať možno, že každý tri veci, ktoré tak nás zaujali v tom dokumente, to bude zaujímavé. Možno každý, možno povieme dačo iné. Skús dosť začať.
Tak mňa tam zaujalo teda určite viac ako tri veci, ale tak...
Vypichni top 3.
Jasné. Vzťah Michaela Jordana k otcovi, o tom som vôbec nevedel. To ma naozaj celkom aj prekvapilo. Jeho vzťah k ostatným spoluhráčom, že bol v podstate až taký možno miestami nepríjemný, to naozaj v dnešnej lige nie je až také populárne alebo veľmi frekventované. A tretia vec, takisto som nevedel, ako to bolo s tým Scottie Pippenom a s tým jeho kontraktom, že v podstate on bol na tak strašne dlho, za tak strašne málo peňazí zaviazaný. To je taký kontrakt, že dnešný NBA hráč by sa asi zbláznil za také podmienky.
Kuzerik, ty možno? Ja viem, čo asi povieš, ale skús.
No, pre mňa určite number one, čo ma tam zaujalo, je Dennis Rodman. A netušil som, že sa dá robiť šport, respektíve na takej vrcholovej úrovni a viesť taký dvojitý život, ako viedol on, ale tak k tomu ešte by som teda povedal, že sa podľa mňa narodil ako genius tým aj, ako sa tam vyjadroval, ako čítal hráčov, ako sa pripravoval na samotných hráčov. Takže to bolo pre mňa určite jednotka. A ďalšia vec, to ani nie, že ma až tak zaujalo, ale bola to vec, o ktorej som nevedel. A to bola vlastne smrť Jordanovho otca, že ako to vlastne celé bolo okolo toho. A ľudia, čo teda ešte tento dokument nevideli, tak určite odporúčam si to pozrieť, takže nebudem ani prezradzať, ako to bolo. A tretia vec, no rozmýšľam, akože tiež asi, jak dosť hovoril, aký mal vlastne Jordan, aký mal vzťah s ostatnými hráčmi v jeho týme, že bol v podstate, sa snažil byť ako kapitán, aj bol kapitán a že bol celkom dosť prísny na tých ostatných hráčov a konec koncov možno to bolo aj dobre.
No a za seba, kebyže mám povedať, tak asi tiež poviem Denisa Rodmana, lebo vedel som, že bol zlý a že robil rôzne veci. A tak on ma veľmi akože pobavil a zaujal. Veľmi ma zaujal, to je úplne mimo Bulls, ale Detroit v spojitosti s Rodmanom ma zaujal hlavne Detroit Pistons, čo som vôbec nevedel, že bol hen taký tým v 90. rokoch. Volali ich myslím, že Bad Boys, alebo nejak tak. Bad Boys, že?
Tak správne, zlí chlapci z Detroitu, ktorí hey. V podstate si sa bál ísť na zápas s nimi, lebo si nevedel, kam to dostaneš.
Hej, však Michael Jordan hovoril, že on vlastne po jednom, neviem, nejakom kole playoff, keď s nimi prehrali vlastne, čo ho tam úplne bili pod košom, doslova hrozné veci mu tam robili, že vlastne celú off-season iba posiloval, aby sa im mohol o rok postaviť a potom vlastne o rok ich porazili v playoff. No tak to bola prvá vec, tí Detroit Pistons a Dennis Rodman. Druhá vec bol Steve Kerr, o ňom tam bolo celkom veľa akože povedané a celkom zaujímavé, že zaujímavý hráč, to bola aj zaujímavá osoba v tom týme. A tretia vec, tiež som nevedel úplne presne, ako to bolo s tou Jordanovho otca smrťou, ani som nevedel vlastne, že on zomrel takto, ja som myslel, že nejak normálne zomrel normálnou prírodzenou smrťou. Nie tak, ako to tam bolo povedané, teda ako sa to vlastne naozaj stalo. Takže asi toľko k tomu, ale priznám sa, že vlastne tá éra Jordana mňa vlastne aj vás asi tak trochu obišla, lebo som bol vtedy ešte malý na to, čiže som sa dosť veľa nových vecí dozvedel.
Mňa tá éra určite obišla, ja som presne začal tou érou od roku 2003, druhej polovice, keď bol draftovaný, nemenovaný hráč.
Zase trošku neobjektivity. A presuňme sa možno k nejakej ďalšej téme. Obrovskou témou je vlastne to, že korona na pol roka zastavila všetky športy v Amerike. Neviem si ani predstaviť, aké straty každá liga utrpela. Ako sa podľa vás vyrovnali v Amerike s koronou? Lebo ja si myslím, že je veľmi dobre. Skúsme aj pro za NBA, za NHL a ja poviem za NFL.
Tak čo sa týka presného rozpočtu, tak presné číslo neviem, ale viem, že NBA není aj napriek korone v strate. Je iba v takom jemnom pluse, čo samozrejme oproti ostatným rokom prepad, ale to je úplne logické. Ale viem, že není v strate, čo je naozaj veľmi zaujímavé oproti ostatným športom. Čo sa týka toho, ako to zvládli, tak ja si tak myslím si, že je taká známa celkom tá bublina na Floride, v rámci ktorej sa dohrávala základná časť a v ktorej sa odohralo aj play-off, aj finále. A myslím si, že tento projekt v rámci jednak amerických športov, ale možno aj v takom celosvetovom ponímaní bol veľmi úspešný, pretože čo boli informácie, tak v podstate do tej bubliny neprenikol žiadny pozitívne testovaný hráč, ani tréner, ani iný člen realizačného tímu. A v podstate aj tá hra tam vyzerala naozaj veľmi prirodzene a dalo sa na to zvyknúť aj, že je to v podstate bez divákov. Takže myslím si, že v tomto to NBA medzi športami, ktoré sa počas koronapandémie dohrávali, zvládla výnimočne dobre.
Presuňme sa na NHL, tam bola tá bublina opäť trošku iná.
A áno, ja ešte kým sa presujem teda k tej NHL-ke, tak sa dosť ho chcem opýtať, neviem, že či o tom bude vedieť, ale že vraj jeden z hráčov NBA bol prichytený pri tom, ako teda z tej bubliny odchádzal a našli ho v strip klube alebo niekde, neviem, či si o tom počul, čo si ty o tom myslíš.
Ďakujem za otázku. No, tam v podstate hráči, oni mali také špeciálne výnimky, že mohli vycestovať za účelom nejakej rodinnej udalosti. A toto, čo myslíš, tak to je prípad, si myslím, Lua Williamsa z LA Clippers, ktorý šiel na rodinnú udalosť a cestou sa zastavil v obľúbenej reštaurácii, ktorá je zhodou okolností tesne nad strip clubom. No, tak on v podstate verejne ten strip club nikdy nepriznal, ale tak no, čo si budeme asi hovoriť, no takže po dvoch mesiacoch v bubline, že mal chuť sa ísť iba najesť, no takže.
Ale ja neviem, či to nebolo niekde ešte úplne na začiatku bubliny práve, že oni tam boli úplne čerstvo a on to spravil proste, že tretí deň, čo tam boli, že povedal, že ide na pohreb a našli ho v tejto reštaurácii.
Áno, áno, bolo to tak, ale tak aj tak mal dosť dlhú pauzu asi od celkového spoločenského života, aj napriek tomu, že ešte nebol v bubline, takže bolo to tak, že bolo to na začiatku bubliny, ale celý Clippers bolo bubline známe tým, že tí hráči odchádzali, prichádzali a nepristúpili proste k tomu úplne tímovo, ale tak myslím si, že samozrejme, že správne to nebolo, ale tak no, sme chlapi, no a tak. No.
Treba povedať, že celou Amerikou naprieč športom je veľmi obľúbená návšteva strip klubov, majú s tým problém hráči, dosť veľa ich by som vedel pomenovať. Dobre, presuňme sa k tej NHL, teda ako vyriešila NHL túto bublinu?
No, NHL vlastne odstavila súťaž hneď na to, ako sa objavili prvé známky korony. Čo si ja pamätám, tak vlastne najväčší problém bol v tom, že tie dezinformácie na začiatku hovorili to, že pri športoch, kde je vlastne otvorená hala, tak tie sa vlastne ako keby budú môcť dohrať, lebo že sa tam neudržuje ten vírus, aj keď potom sme sa teda dozvedeli, že vlastne ako to funguje celá táto korona a zrušili sa všetky súťaže. Tá bublina dopadla tak, že sa dohrávala na dvoch miestach v Kanade. A myslím si, že to bolo zvládnuté tiež celkom OK. Akože boli tam celkom dosť rozdiely oproti normálnemu štýlu hrania play-off. Že už nejaké týmy boli vlastne ako keby v druhom kole a iné týmy ešte bojovali o to, či sa vôbec do play-off dostanú. Čiže bolo to niečo nové, ale myslím si, že koniec koncov to dopadlo celkom dobre.
No myslím, že NHL mal to play-off spravené vlastne obkúkané od NFL, že v prvom kole mali nejaké najlepšie týmy mali vlastne v prvom kole play-off mali voľno a potom ako keby nastupovali až do druhého kola. Tak to funguje v NFL, že. A zdá sa mi, že to bolo tak.
Áno, áno. Prvé 4 týmy z každej konferencie išli rovno do play-off a tých ostatných 8 sa ešte pokúšalo teda dostať do druhého kola, hrali medzi sebou. No ale tie prvé zápasy boli nie na 4, ale na 3. Vyhraté, čiže to bol rozdiel.
Dobre, ja by som povedal za NFL. NFL vlastne v tom čase, keď prepukla korona, tak v podstate nemala sezónu, to bolo tesne po sezóne, lebo Super Bowl vo februári, korona prepukla niekedy v marci, v apríli, marci. A tým pádom akože NFL malo v podstate dosť dlhú dobu na to, aby sa s tým nejak vysporiadali. Priznám sa, že im to aj veľmi dlho trvalo, kým sa s tým vysporiadali, veľmi dlho aj nevedeli určiť, že čo sa bude diať a vlastne ako to bude celé vyzerať, už aj hráči sa sťažovali. Nakoniec, čo som si aj myslel, aj som to niekde hovoril, že som si myslel, že sezóna ani nezačne vlastne, tak začala, nebola preseason, veľmi bol obmedzený aj camp letný. Bolo to aj vidieť teda veľmi na začiatku sezóny, že bol obmedzený camp a nebola ani preseason. Ale myslím, že no, v NFL, vo formáte NFL sa proste nedá spraviť bublina, lebo by to nebolo proste technicky možné, lebo je tam extrémne veľa hráčov a celý ten tím má proste veľa ľudí, čiže by to bolo, není to možné. Čiže od začiatku to funguje tak, že hráči v podstate cestujú, ale sú zavretí na hoteloch a vlastne majú zakázané chodiť a akákoľvek maličkosť je dosť prísne pokutovaná, že proste zle nasadené rúško. Teraz dostal nejaký hráč, neviem úplne presne, kto to bol. Dostal pokutu, tuším, $250,000 za porušenie týchto pravidiel. Vlastne teraz vyhodili z Washingtonu quarterbacka Dwayna Haskinsa, ktorý tam bol vlastne 2 roky od draftu a ho vyhodili, lebo zaprvé mal veľmi zlé výkony, ale tiež ho, opäť sme pri strip klube, minulý týždeň ho našli v strip klube, takže ten tiež skončil. No ale myslím si, že NFL to zvládla super, až na pár výnimiek, kedy si niektoré týmy proste počas sezóny pol týmu im chýbalo. Myslím, že sa to stalo Ravens, ktorým chýbalo asi 20 hráčov v jednom zápase. A včera zrovna sa to stalo Browns, ale im chýbali len receivery, vlastne, lebo boli s človekom, ktorý bol pozitívny. A zaujímavá udalosť, čo sa týka korony, sa stala v Denveri. Tam dokonca v jednom týždni museli ísť do karantény všetci quarterbackovia. A nastúpil hráč, ktorý bol vlastne podpísaný z practice squadu, čo sú hráči, ktorí len trénujú, nedostávajú žiadny plát a sú to v podstate, majú normálne práce a čakajú na svoju šancu. A nastúpil hráč, ktorý nehral ani quarterbacka, bol to receiver proste a zahral zápas, akože všetka úcta mu, že išiel, že tam vôbec nastúpil a dopadlo to akože dosť katastrofálne, boli celkom kritizovaní, že to spravili. Ale myslím, že to všetky americké športy zvládli v pohode. A ešte uvidíme, ako to bude, ale vakcína už je na svete, tak snáď už sa vrátia aj diváci. Nie?
Ja sa určite veľmi teším, keď sa diváci vrátia, pretože naozaj oni celkovo tomu športu dodávajú taký ten správny drive. A keď si možno ešte spomeniem pred koronou, keď boli iba také úvahy, že hranie bez divákov, tak mnoho amerických športových hviezd sa vyjadrilo, že bez divákov hrať nebude, ale nakoniec celú tú situáciu prehodnotili a boli ochotní hrať a nastupovať aj bez divákov, ale myslím si, že všetci sa určite na tých divákov tešia.
No a za mňa, čo sa týka NHL, tak musím uznať, teda jak sme sa aj rozprávali v tých podcastoch predtým, tak tí diváci tam chýbajú a dúfam, že čím skorej sa budú plniť tie haly. Napríklad už aj v Premier League už tam naberajú nejakých divákov. Viem, že do nejakého počtu tam môžu byť na tribúne. Takže pomaličky už sa dostávame do dobrého a dúfam, že čo najskôr sa to vyrieši.
Ale ešte keby som sa vrátil k tým bublinám, tak mne sa veľmi páčilo, ako to malo vyriešené NBA, že tam v podstate ani neboli tribúny. Lebo keď vidíš tie prázdne tribúny, tak to pôsobí tak, že neviem, chýbajú ti. Proste stále myslíš na to, že tam tí diváci nie sú, lebo je tam ticho. Nič sa tam, proste je tam len, hrá sa ten šport, nie je tam nikto za tými mantinelmi, ani nikde. A tým, že v NBA boli len v tých halách, kde neboli tribúny, tak to nepôsobilo, nechýbali mi až tak tí diváci. Samozrejme, atmosféra chýbala, ale keď som videl NHL, tie zaplachtované tribúny, tak to pôsobilo troška tak depresívne viacej, mám pocit.
Presne tak, ako si povedal, dokonca veď mňa ako televíznemu divákovi trošku tie prázdne tribúny vadili a to ešte, čo môžu hovoriť tí samotní hráči, ktorí priamo na tej palubovke alebo na ihrisku hrajú. Ale NBA to mal ešte zaujímavé v tom, že oni tam mali takých tzv. Virtuálnych divákov, oni tam mali v podstate také, neviem, ak by som to nazval, také obrazovky, na ktorú sa mohli v podstate, poviem to tak, také známejšie osobnosti pripojiť a sledovať v podstate ten zápas online. Neviem, ako tam mali kapacitu, ale videl som tam naozaj rôzne osobnosti, či už športové alebo nešportové, od Rihany cez Shaquilla O'Neala, Karim Abdul-Jabbara, Paula Gasola, Beyoncé a tak ďalej. Takže naozaj takýmto štýlom sa dalo byť aspoň prítomný na tej palubovke ako divák.
No v tej NBA-ke to vyriešené bolo asi najlepšie, teda aj tak, ako si hovoril, že tie prázdne štadióny na tej NHL-ke, No, je podľa mňa najviac frustrujúce to, že pri bežných zápasoch, keď vystrelíš a proste aspoň tá reakcia tých divákov, keď puk prejde niekde pri brankovisku, je, že jasajú a to toho hráča podľa mňa totálne poháňa. No a tu, keď počul možno tak Rolbara spoza mantinelu, tak to bolo nič moc, aj tie odrazy od mantinelu. No, musela to byť katastrofa, ale tak také to bolo, no, už to nič nezmení.
Možno ani toho Rolbara inak nepočul, lebo neviem, či tam mohli byť Rolbary vôbec. Dobre, ja by som sa presunul k ďalšej téme, ktorá tiež ovplyvnila šport. Myslím, že na celom svete, ale hlavne v Amerike, lebo tento problém je hlavne, čo sa týka Ameriky. Vlastne v Minnesote sa stala vražda občana čiernej pleti, ktorého zabili policajti dosť takým hnusným spôsobom, bolo z toho aj video, asi ste ho všetci videli. A opäť sa začalo riešiť rasizmus v Amerike, kde to je asi teda dosť veľký problém. A ja osobne si myslím, že my v Európe môžeme akokoľvek rozprávať o rasizme, ale absolútne si nevieme predstaviť, aké grády to má v Amerike. Ako to zasiahlo do športu?
Takže ja si osobne myslím, že najviac to možno zasiahlo tie súťaže okolo NFL a NBA, keďže tam je pomerne podstatné zastúpenie hráčov tmavšej pleti. Naozaj v NBA sa tým hráči v mnohom zaoberali a mnohí teda boli aj za to, aby na... Nie, že na počesť, ale v podstate ako reakcia na túto veľmi, nepoviem ani negatívnu, ale v podstate až hnusnú udalosť, v podstate reagovali na to hráči tým, že požadovali okamžité a predčasné ukončenie sezóny. Boli za toto ukončenie sezóny dokonca také hviezdy ako Kawhi Leonard alebo LeBron James, čo boli v podstate predstavitelia dvoch tímov, ktoré najviac boli favorizované v boji o titul. Myslím si, že NBA naozaj tento symbol dosť výrazne prezentovala aj nápismi na palubovke Black Lives Matter, respektíve aj nápismi na svojich dresoch. A naozaj akože hráči NBA v tom robia veľmi širokú osvetu, v podstate o vzájomnom rešpekte medzi rasami. Takže naozaj NBA sa týmto zaoberala, si myslím, do hĺbky a dúfam, že v tom budú v takej patričnej miere pokračovať aj v ďalších sezónach.
Dobre, presuňme sa k NHL, ako sa tam vysporiadali s týmto problémom?
No, čo sa týka samotnej NHL, tak tam tento problém nie je až tak rozšírený, keďže tam nie je až toľko hráčov tmavšej pleti, ale... Čo viem, tak obranca, jeden z najlepších obrancov, teda PK Subban, tak on je tmavšej pleti a on sa k tejto tematike dopodrobna to celé rozoberal a prispieval na rôzne veci okolo toho Black Lives Matter. Takže hovorím, v NHL-ke to až taký v úvodzovkách problém nie, ale čo sa týka vašich dvoch športov, tak verím, že tam to bolo dopodrobne rozobraté.
Aj myslím, že aj Matt Dumba sa vyjadroval veľa a ešte známy takú veľkú tlačovku k tomuto mal zo San Jose hráč, bože, jak sa volá? Evander Kane mal tiež tlačovku, kde o tomto rozprával. A tam bolo pekné práve to, že není tam veľa hráčov tmavšej pleti v podstate v NHL a všetci hráči sa tam za to extrémne silno postavili. Možno, to som teda ja vnímal, že ešte o to silnejší, že jak to povedať, proste nie, sú tam väčšinou bieli hráči a veľmi sa postavili aj za tú menšinu, čo tam sú tmavšej pleti, aj za ostatné športy.
No, skorej si myslím, že tam problém ani nie je v tom, že koľko hráčov tmavšej pleti v tej lige je, ale že tam ide celkovo o taký problém v celej tej krajine. Že vlastne v celej USA, dajme tomu, že aj v Kanade. A takisto všetci hráči z NHL k tomu majú pochopenie a podľa mňa sa k tomu stávajú úplne takisto ako hráči z iných lig.
Áno, to jak som povedal, že my podľa mňa v Európe, aj preto mi príde také smiešne, keď tu niekto sa bije do prs, že Black Lives Matter, akože určite tu existuje rasizmus, určite je všade ten rasizmus v podstate, ale to, aké je to v Amerike, to si my podľa mňa v Európe absolútne nevieme predstaviť. Proste tam je to historický problém, ktorý sa rieši extrémne dlho a je to v nich úplne zakorenené proste. A inak zaujímavé, keď je o rasizme, by ste chceli vedieť, akože ak to vnímajú športovci, tak HBO spravilo takú reláciu, kde vlastne je ako keby moderátor je LeBron James a volá sa, že no neviem, sú ale v barbershope a volá si tam športovcov známych, stand-up komikov známych, volá si tam proste spevákov, hercov, proste celebrity a bavia sa o rôznych témach a práve jeden diel je o rasizme a veľmi dopodrobne to tam riešia. Je to veľmi zaujímavé. Takže chalani, ak ste to nevideli, tak sa to určite oplatí pozrieť.
Ja sa priznám, že som toho nevidel, ani som to úplne nezaregistroval, takže teraz si ma navnadil a idem si možno zaplatiť hneď HBO.
Myslím, že sa to volá The Shop, alebo tak nejak, alebo The Gentleman Shop, niečo takéto. Je to proste v barbershope a bavia sa tam o rôznych témach, napríklad o peniazoch je tam jedna, proste, že keď zarobili prvé peniaze, ako sa s tým vysporiadali ich rodiny, ako sa oni vysporiadali s rodinami. LeBron James tam veľmi zaujímavo rozpráva, ako svojej mame musel povedať, že proste sú to jeho peniaze a on jej môže niečo akože dopriať, ale proste nie sú to ich peniaze, ale on si ich zarobil a že proste je to ťažké, aby to tie rodiny pochopili, že v podstate tie peniaze nie sú ich spoločné.
Presne tak, ako ja som aj čo videl pár rozhovorov s jeho mamou, tak ona je presne taký ten prototyp takej jednoduchej americkej občianky, ktorá by s tými peniazmi naložila presne takým spôsobom, aby sa tie peniaze nezhodnotili.
Ale ja by som sa ešte vrátil k tomu Black Lives Matter, lebo vlastne sa, akože pre fanúšikov NFL známe meno, pre vás asi menej. Ešte dávno predtým, to, ako sa vlastne toto udialo, myslím, že v roku 2016, na hneď z úvodu sezóny vlastne quarterback San Francisco 49ers Colin Kaepernick začal klačať počas hymny, za čo si vyslúžil aj s ďalšími hráčmi samozrejme. Vyslúžil si za to strašne veľa negatívnych ohlasov, hlavne u prezidenta Trumpa. Ten sa vyjadril veľmi dosť ostro. A dopadlo to tak, že Colin Kaepernick sa už vlastne stal toxickým hráčom kvôli tomuto. Ale naozaj toxický, on robil veľa takýchto vecí. A vlastne to kláčanie, čo teraz robia všetci, on s tým začal v roku 2016. Ja ho dosť nemusím a vlastne zase to jemu dalo nejaký kredit. A zase NFL spravilo, aby vyzerali, že sú akože korektní, tak spravili taký camp, kde vlastne on sa predvádzal ako svoje schopnosti, aby si a boli tam agenti všetkých tímov a bolo to celé také čudné. Takže iba toľko k tomu, že vlastne tento zvyk, že kláčať príjemne už je nejaký ten rok a boli za to akože veľmi negatívne ohlasy.
Túto symboliku prevzala aj NBA v podstate odkedy sa začalo hrať v bubline, tak vždy pri hymne v podstate oba týmy kľačali a držali sa a vyjadrovali tým súdržnosť a v podstate určite minimálne sympatické bolo, že to proste tí hráči spolu realizovali bez ohľadu na farbu pleti, takže je to podľa mňa sympatické gesto.
Ja si tiež myslím, že veľmi silné gesto a možno aj príde čas, že v tej Amerike sa to naozaj začne riešiť, lebo však predsa len športovci tam majú veľké slovo, keďže to je proste súčasť kultúry, ten šport. Dobre, toto by sme k Black Lives Matter, alebo teda k rasizmu v športe a v Amerike a riešeniu mali. Prejdeme k troška smutnejšej téme. V NBA zomrel v roku 2020 dlhoročný komisár NBA David Stern. Myslím, že aj ďalšie mená dosti už na mňa krúti hlavou. Určite by chcel k tomu niečo povedať. Tak David Stern, že vrespral veľa krokov dobrých pre NBA a pre basketbal vo svete, tak skús nám možno povedať, čo to bolo.
No, mrzí ma, že tento rok 2020 je s NBA spojený aj v takom dosť negatívnom duchu, ale určite je potrebné podľa mňa poukázať a nezabudnúť na osobnosti, o ktoré NBA bohužiaľ v tomto roku prišla. Ako samosprávne poznamenal, jedná sa o Davida Sterna, dlhoročného komisára NBA, ktorý sa v podstate podielal na takej pozitívnej transformácii ligy z toho stavu, kedy v podstate NBA bola iba liga viac menej drog, násilia a alkoholu. Tak David Stern spolu s takými prvými veľkými hráčskými legendami, ako bol Larry Bird a Magic Johnson, v podstate tú ligu vybudovali na úroveň, alebo pomohli ju vybudovať do úrovne, v akej sa nachádza dnes. David Stern nebol úplne prvý komisár, ale bol to prvý naozaj taký dlhoročný komisár, ktorý v podstate z pozície riadiace alebo z takej tej managing pozície NBA riadil takmer 30 rokov. Realizoval mnoho významných rozhodnutí, z ktorých nie všetky sa hráčom páčili, ale určite tú ligu posúvali. Tu možno je fajn spomenúť to, že v podstate on zaviedol takú kultúru dress code pre tých hráčov, lebo hráči zvykli chodiť na tie zápasy v takom v baggy jeansoch a v kapsáčoch a s reťazou na krku a v šiltovke, lebo tak väčšinou prišli z
prostredia organizovaného zločinu.
Niektorí možno prišli práve z geta, keď to úplne nevymizlo ani dneska, ale naozaj dal tomu takú kultúru obliekania trošku. Možno David Stern okrem iného a celkovo tú ligu tak skultivoval aj v podstate umravnil niektorých hráčov a niektoré týmy, čo určite naozaj tej NBA dodalo takú úroveň. Takže myslím si, že na Davida Sterna je potrebné a vhodné spomínať ako na významnú personu NBA.
Neviem, ale čo by povedal, kebyže vidí tie dnešné outfity, v akých chodia hráči na zápasy, lebo to niekedy je akože veľký extrém.
Akože áno, už samozrejme tá taká obleková kultúra, to už tiež není, ako si to predstavoval on, keď tam v podstate, si pamätám, Kyle Kuzma prišiel od hlavy po pety celý v rúžovom proste. Úplne, že rúžové nohavice, rúžové tričko, také, že nebolo to ani moc elegantné, ale tak Amerika je známa takou pluralitou štýlu obliekania, takže tak, no ale tak stále je to lepšie ako baggy jeansy a zlatá reťaz na krku.
Samozrejme nič proti takomto oblečeniu, ale...
Jasné, akože Allen Iverson tak chodí do posiaľ.
Ale tak nás to môže dovoliť zase.
Stále má zmluvu s Reebokom na $400,000 ročne, čo mu dosť pomáha prežiť niekedy. No ale ešte, aby sme sa vrátili k tým personám, ktoré NBA opustili tento rok, tak zomrel ešte jeden, možno pre niektorých neúplne známy hráč, ale volal sa Clifford Robinson z Portlandu Trail Blazers. Bol to taký hráč známy tým, že v podstate celú svoju kariéru hral s čelenkou. A v podstate jedná sa o hráča, ktorý bránieval aj Michaela Jordana v tom jeho prime time. A boli zápasy, kedy ho, nechcem povedať, že ubránil, ale aspoň ho spomalil. Takže netreba ani na takýchto hráčov zabúdať. Zomrel v pomerne mladom veku, mal iba nejakých 54 rokov. Zomrel, tuším, na infarkt. To je také, no, také smutné. Nikdy nevie, koho to môže zastihnúť, takže určite si treba pripomenúť aj tohto hráča. A ešte treba spomenúť aj teraz takú veľmi aktuálne smutnú udalosť, kedy zomrel vo veku 88 rokov Casey Jones. Jedná sa v podstate o point guarda Bostonu Celtics, ktorý stál úplne pri zrode dynastie Bostonu Celtics. V podstate on vyhral 8 titulov po sebe od roku 1958 až po nejaké 67. 68. obdobie. Takže naozaj toto je jedna z tých legend, ktorá stála pri zrode éry Bostonu Celtics.
A myslím, že ešte zomrel aj tréner Utahu. Z Last Dance som si ho pamätal, takže zabudol som, jak sa volal.
To si teraz ešte fajn poznamenal, ja som na to úplne normálne zabudol. Zomrel Jerry Sloan. V podstate bol to tréner Utahu Jazz dlhoročný a veľmi významný a úspešný. On trénoval v podstate Utah v tom finále, kedy prehrali, tuším, 4-2 na zápasy práve so Chicago Bulls.
Dobre, možno ďalšou veľkou udalosťou je v NHL to, že vlastne Alexander Ovečkin, dlhoročná hviezda Washingtonu Capitals, zaznamenal svoj 700. gól a zapísal sa tým do dejín vlastne NHL. Čo bude ďalšia meta, kam by mohol pokračovať?
No, ešte kým prejdeme ku Ovečkinovi a ku jeho 700 gólom, tak teda, aby som neviedol úplne smutný tento podcast ďalej, ale v NHL, keď teda z hrajúcich hráčov momentálne teda nikto nezomrel. Aj keď teda jedna smutná udalosť sa stala, a to je tá, že po 15 rokoch Henrik Lundqvist prestúpil a mohol chytávať za iný tým, ale momentálne, ako vieme, tak má problémy so srdcom. Teraz ty si mi tuším samo hovoril, že bude mať aj tento týždeň niekedy operáciu. Takže jemu držíme palce a dúfajme, že sa vráti, aj keď neverím, že sa takéto niečo stane. No a ku tomu Ovečkinovi, Áno, 700 gólov nastrieľal. Hovorí sa teda, že či prekoná vôbec ten rekord Wayna Gretzkého, ale ja osobne si myslím, že to už asi nestíha. Keďže Gretzky 700 gólov nastrieľal v jeho 30 rokoch a teda Ovečkin má 35. Je to presne, tuším, že 894 gólov, ak sa nemýlim. Takže bolo by to akože skvelé, keby že to prekoná, ale myslím si, že tam už asi nemá toľko času.
Dobre, aby sme tento podcast neuberali úplne iba tou tragickou stránkou. Prejdeme k niečomu pozitívnemu. Lakers po extrémne dlhej dobe vyhrali titul v NBA. Dosti sa tu vytešuje už dlhodobo. A čo to znamená pre Lakers?
Ja sa vytešujem už od října, od októbra, kedy teda Lakers vyhrali titul. No je to presne po 10 rokoch. Naposledy vyhrali v roku 2010, kedy to bola ešte éra okolo Kobeho Bryanta a Paula Gasola, trenera Phila Jacksona, rozohrávača Dereka Fischera pre pamätníkov. A ešte napríklad trenera Luka Waltona, ktorý momentálne trénuje Sacramento. A to naozaj pre takých skalnejších fanúšikov. Určite je veľmi pozitívne to, že sa tá sezóna vôbec dohrala. Ja som presvedčený, že v podstate vyhral tým, ktorý tú sezónu zvládol najlepšie, či už po stránke zdravotnej, po stránke zranení a takisto aj po stránke tímovej. V podstate, že ten tím aj napriek tomu, že bol tam jeden hráč, Avery Bradley, ktorý odmietol do bubliny cestovať z dôvodu obav o zdravie svojej dcery, čo je samozrejme pochopiteľné, ale však tým na ňo pamätal a ring mu odovzdal. Ale myslím si, že Lakers to zvládli aj najlepšie, čo sa týka vnútri týmu, že tí hráči v podstate neopúšťali tú bublinu, nepýtali si nejaké špeciálne výnimky, ostali naozaj takí stmelení, ukázal sa tam leadership hráča s číslom 23, ktorý naozaj ten tým pomáhal spolu s trénerom Frankom Voglom stmelovať, takže ja si myslím, že oni v bubline hrali naozaj super basketbal, veľmi tímový, veľmi pohľadný, naozaj efektívny a myslím si, že aj napriek tomu, že v finále skončilo 4-2, tak Miami im bolo viac ako dôstojným superom. Ja budem zvedavý, budem sa veľmi tešiť, či sa Lakers podarí ten titul obhájiť aj v tomto roku.
Možno ja by som sa ešte vrátil k tomu, že vlastne keď som rozprával o tom, že minulú sezónu sa hovorilo o konci dynastie Patriots v NFL, teda ja už prijem k NFL, tak vlastne v tejto sezóne, ktorá začala v septembri, sa to iba potvrdilo. Duo Belichick-Brady vlastne už sú od seba. Tom Brady hrá za Tampu, ktorou opäť ide do play-off. Bill Belichick mu úplne nevyšiel a tá prestavba týmu ešte plus k tomu asi 10 hráčov vlastne sa vyhovorilo zo sezóny kvôli obave z korony. Čiže ten tým je vlastne mimo play-off, čo je, myslím, že sa im to stalo od roku 2001, čo tam došiel Brady asi iba raz alebo dvakrát a to raz bol Brady zranený na celú sezónu. A iba sa potvrdilo vlastne, že vlastne koniec dynastie a čakajú nás nové časy v NFL, lebo čo ja sledujem NFL, tak ja som v podstate iný tým z konferencie AFC ako Patriots videl iba no minulý rok to bolo druhýkrát a to je od roku 2014. Takže sa celkom akože na jednej strane teším, ale to, čo dosiahli, je obdivuhodné a myslím si, že teraz prišiel čas Kansasu.
Ja by som ešte iba chcel nadviazať aj na to, čo tu Erik povedal v súvislosti s tým Ovečkinom a Wayneom Gretzkym a prekonanie toho rekordu najlepšieho strelca NHL. Ja si myslím, že v športe je veľmi pekné, keď sa prekonávajú také dlhoročné rekordy. Naozaj je to udalosť, ktorá si vyžaduje množstvo rokov.
Clipper sa to podarilo teraz, akorát včera sa prekonal dlhoročný rekord, veľmi pekný tiež.
Áno, sú aj takéto tragickejšie.
Som ti nahral teraz, Ježiš.
Sú aj takéto Ježiš. Tragickejšie rekordy, ale nechcel som sa úplne až tak k tomuto.
Mňa to napadlo hneď.
Ale akože je to veľmi, veľmi putavé. Ale chcel som ešte v podstate s tým prekonávaním rekordov, v podstate, že Erik hovoril, že Ovečkin už Gretzkého asi nestíha v NHL, ale tak v NBA momentálne máme hráča, ktorý má našľapnuté na to, aby prekonal strelecký rekord 38 tisíc bodov Karim Abdul-Jabbara. Tipnite si, o ktorého hráča ide?
Neviem. Erik, ty vieš?
Neviem.
Skús povedať ty dosti, možno to bude prekvapenie. Ale niečo sa mi mári, ale skús.
No dobre, no tak keďže neviete, tak vás trošku asi musím poučiť. Ale nie, je to hráč s číslom 23 draftovaný z prvého miesta v roku 2003 Clevelandom Cavaliers a má iniciálky LBJ.
To bolo nečakané. Inak čakám, kedy nám napíše niekto na teba, že čo toto je za človeka, tento dosti, lebo ty v každom podcaste nezabudneš spomenúť a vychváliť LeBrona. Ale nie, akože keď má prísť k novému rekordu, tak sa určite oplatí spomenúť.
Myslím si, že prekonávať rekord je super v každom športe a práve to, že není to až také populárne a som rád teda, že žijem v ére, kedy sa môže jeden veľký rekord prekonať.
A ešte by som možno k tomu sa vrátil, ja k tomu Ovečkinovi, mňa na ňom fascinuje úplne jedna vec, on je presne typ hráča, kde každý vie, proste každý vie, čo spraví a čo odkiaľ ten gól dá. A ešte stále za tých, ja neviem, koľko on je v líge, 15 rokov? 14 rokov? 2000, neviem, kedy bol presne draft. Asi 14 rokov to bude, 2006 bol podľa mňa. Lebo ja si pamätám, že v Turíne bol na Olympiáde ako úplne mladá hviezda. To bolo 2006.
Áno, malo by to byť tak, ako hovoríš. Úplne presne to neviem ani ja. Ale keď sa ti mám k tomuto vyjadriť, tak ja si úplne Ovečkinovú hru nejdem, ak mám byť úprimný. Ale čo sa týka toho, že všetci vedia, že na tej presilovke, či už presilovke, alebo teda v normálnom hraní 5-5, každý vie, čo sú jeho silné stránky a napriek tomu sa vždy dostane do toho zakončenia a má tak silnú strelu, že vždy skoruje. Posledné roky, čo si všímam, tak teda to vyzerá tak, že každá jedna prihrávka, čo ide na Ovečkina, tak je bránený a automaticky posiela cross pred branu, kde stojí už ďalší hráč a tí teraz ťažia z toho, že všetci sa sústredia len na jedného hráča pri tej presilovke, dajme tomu. Takže toto je jeho veľkosť, ale ako hovorím, ja od malička tam bolo súperenie Crosby, Ovečkin a to v celej našej rodine to vyzeralo tak, že sme boli za Crosbyho. Ale každopádne veľká poklona aj pred Ovečkinom.
Dobre chalani, možno nakoniec, však už je to nejakých 55 minút, čo sa rozprávame. Ja by som sa presunul na rok 2021. Skúste povedať nejaké 2-3, možno aj 4 veci. Koľko vás napadne, na čo sa tak najviac tešíte v roku 2021? Nemusí to byť len basketbal, môže to byť samozrejme každý šport v Amerike.
Tak myslím si, že všetci tu, ale aj všetci fanúšikovia budeme mať spoločné to prianie, aby sa teda vrátili diváci na tribúny a na štadióny. To je si myslím také najdôležitejšie prianie a hlavne teda v tej súvislosti, aby pandémia konečne prestala šport obmedzovať, lebo šport je asi po ekonomike druhým najpostihnutejším odvetvím touto krízou, takže ja si hlavne želám také športové ozdravenie pre rok 2021, a to úplne pre každý jeden šport, či je to basketbal, hokej, futbal, snooker, šípky, bowling, lyžovanie.
No ja osobne by som sa ešte chcel vrátiť k roku 2020 a tam sme zabudli spomenúť to, že Marian Hossa bol uvedený do Sieni Slavy. Takže toto je ešte jeden z tých highlightov, minimálne teda pre Slovákov. A takisto sa pripájame ku Dostimu. Hovoril veľmi múdro, teda čím skorej sa vyrieši táto situácia, tak tým skorej budeme v športovom kolotoči. Teda za mňa osobne ešte jedna vec, čo si prajem, a to tým, že som verný fanúšik Liverpoolu v anglickej Premier League, tak chcem, aby tento rok všetkým ukázali, že minulý rok to nebola náhoda a že tú ligu vyhrali a vyhrajú aj najbližšie roky.
You never walk alone?
Presne tak, no.
Vidím, že každý ste si tu prihriali svoju polievočku, tak ja sa tiež pripájam k chalanom určite, že sa teším na to, že sa vrátia diváci na tribúny. Dúfam, že čo najskôr, neviem, kedy to bude. Druhá vec, na ktorú sa teším, je dokument, ktorý má výjsť v podobný ako bol Last Dance, ale má vysť práve o Tomovi Bradym, ktorého som dneska spomínal asi 5 krát. Volá sa to Man in Arena, tuším, a vyjde to niekedy na jar, čiže to bude veľmi zaujímavé, bude tam vlastne rozobratý každý ten rok, kedy získali Super Bowl. A to som rozhodne zvedavý, ako to bude, lebo oni ako organizácia mali veľmi veľa kontroverzných, všelijakých kontroverzných rokov, kedy robili také veci celkom na hrane zákona NFL, teda na hrane pravidiel NFL. Takže na toto sa teším. Teším sa hneď na začiatku roka na Super Bowl určite, tam mám asi svojho favorita, ktorý si myslím, že bude teraz dominovať, to je Kansas City Chiefs. Dúfam, že sa dostanem ako divák do Londýna na NFL, do Ameriky to ešte asi nevidím, ale do Londýna minimálne dúfam, že hej. No a teším sa všeobecne, že bude šport zase a všetko sa vráti do starých kolejí. Dobre chalani, tak ja vám ďakujem teda, že sme si takto pokecali.
Počkaj, ešte by som ťa zastavil, inak je ešte ďalšia vec, ktorú by sme mohli spomenúť, a keď už sme aj toho hosu spomínali, tak ešte teda novinka z táborov NHL je tá, že Marián Gáborík bol teraz vytredovaný presne do klubu.
Pán moderátor
bol vytredovaný do klubu Tampa Bay. Takže je otázne teraz, že ako to vlastne bude vyzerať, či sa vráti ku hokeju, alebo ďalej bude ohrievať mikrofóny.
Tak to som zvedavý aj ja teda. Dobre chalani, myslím, že sme to celkom zábavne a pekne po tých všetkých úmrtiach zakončili. Ja vám ďakujem, že sme si takto hodinku pokecali. Bolo to veľmi spontánne. Ďakujem vám.
Ďakujeme pekne aj my za pozvanie a vidíme sa, počujeme sa v 2021.
Ďakujem aj ja všetkým. Ešte raz teda prajem všetko dobré do nového roka za celý náš tím a tešíme sa na ďalšie podcasty. Počujeme sa. Ahojte.
Ja vám tiež prajem šťastný nový rok samozrejme a čaute.